Campus FM gli presenta.
Metal Moh e Sir Palk.
Mot bejtnej u bejnietna, kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Għal-darba uħra se naqbdu mal-ironija. Jekk din id-darba wkoll hemm dik in-nitfa ta' kattiverija wkoll, dejjem imma bħala doża ta' mekkaniżmu letterarju u xejn aktar. Ma rridux li jgħaddina minn xi proċess Freudjan.
Ir-rakkont tal-lum veru u kattiv l-ironija tiegħu. Aktar u aktar, meta tqis li hemm ħafna verità f'dan ir-rakkont li qalli wieħed xieħ li donna l-isfortuna saret id-delta ħajtu. U jekk irridu nabdu mal-malinkonija ta' xuħija, xi xuħija fija dan ukoll, il-letteratura tagħna bħal kull letteratura oħra hemm imlija b'rakkonti li għandhom il-malinkonija. Anki jekk mhux nieqsa' minn xi komiċità senili u nitfa' sentimentalizmu. Pereżempju, Giosello l-Mercer, mill-awturi antiki għandu aspetti soċjali naturali fih anki bħala politiku, illi joħorġu mixquq din is-solitudni ta' xuħija. Fost l-awturi kontemporani, Lauci Camilleri u l-aktar wieħed illi laqat dan is-suġġett b'ħila letterarja kbira, forsi mhux apprezzata minn dawk li jaħsbu illi x-xemx telet meta fetwajni huma. Imma mhumiex waħedhom dawna l-awturi li semmejna. L-istess Duncan Msajla għal Patri Mario Novella. Semmejna li dawn it-tnejn bħal eżempju ta' provokazzjoni.
Għamilna din l-osservazzjoni mhux tant għax suġġett ta' dan ir-rakkont daqskemm nebħ u biex ninfasizzaw kemm awtur jitnebbaħ ukoll u ħafna minn dak li jisma' imqar meta jkun qed jieħu te jew flix kun birra maħbib. Naturalment ir-rakkont se jkollu żidiet u tnaqqis kif jitlob rakkont li jkollu sfond ta' verità. Barra l-ħosta banda kif imur f'rakkont li għandu sfond ta' festa Maltija, għażilna mużika ta' Charles Camilleri f'dak il-ħoss u ritmu folkloristiku biex kważi kważi ir-rakkont inbidluh f'ballata, xi rakkont tal-fatt. Campus FM jippreżenta
il-biljett tal-lotterija.
Kitba ta' George Peresso. Isma' sal fejn kont qed ngħid.
Għalitilli hekk, ju taħsel il-platti. Dara lejja, dejjem hekk tkellimni meta taddi xi ħaġa mir-rasa. Forsi biex bħal donna ma tagħtihiex importanza. Bħalli kieku tkun xi ħaġa li ġiet f'moħħha dak il-ħin. Imma dakinhar fimt għaliex.
Għax kont qed ngħid salf, dis-sena nitilgħu xi darba saż-żurriq ta', għada dawk joħorġu l-vara ta' Santa Katarina u tibda l-ġimgħa tal-festa.
Ma ngħidx li ma ħasditnix, mhux għax ix-xewqa fija nfisha kienet xi ħaġa li taħsadni. Marti dejjem kellha dik il-ġibda lejn ir-raħa l-inbijiet taż-żurriq. Min-naħa t'omma kien hemm xi dem żurriqi. Ħin hija żoroq kienu xi ta' dan. Aw anke Katrin, isem li jinsab f'kull familja li tiġi minnu. Għamilna żmien nitilgħu għall-festa. Jew f'xi jum ta' żmien il-festa, anke meta ma kien baqa' ħadd min jiġi minna daqshekk mill-qrib. Imma kien hemm raġuni oħra. X'daw l-aħħar sentej għadna lura, jew aħjar jien. Kont inalaqt fija n-nifsi. U minkejja li kont qisni mejda tal-qubbajt, bdejt nefithom. Marċi, sparar, saħansitra t-tiżjin anke tar-raħal tiegħi bdew idejquni. Ma xewqa ta' marti ġabit niftijaj, għalkemm ngħid issewwa. Kont ili nawden li issa ma nistax nibqa' qisni bebbux u remit. U dik id-darba Sur George li għamlet li din ix-xewqa ma xtaqx immur kontra tagħha. U iva Katrin, mela le, issa ddaqt it-tażmin sew u għandek raġun inti. Il-problema taf x'inhi Katrin. l-sibtu l-ħat il-ħak ta' jitkelma l-sejjer wejter għal-żewġ tiġijiet. U taf int, xi ħaġa ndaħħal, u bħalissa għandna bżonn lira żejda.
U mussen tellifhomlok, isma, xi tgħid kieku nitilgħu naraw il-vara ħierġa, eh? Hemmhekk jagħmlu festa żgħira u ħelwa. U neħdu magħna t-tnejn iż-żgħar. U l-kbir, taf x'nagħmlu inħalluh moħħti għax għandu l-privat dak u l-festi ma tantx iħobbhom. U ħanejdlek pjaċir nagħmlulu.
U hekk għamilna. U għadna pjaċir, u jien bejn il-marċi ħeġġuni u xi tlieta birra li ħadd. Dik il-lejla rsaqt lejn Marti biex ngħidha bil-pulit għax għal dawk l-aħħar sentej kont qisni twarrabt ftit minnha u ifhemitni. Imma dik il-lejla u mhux bil-birra biss, lil Marti rajta isbaħ. Issa statwa ta' Santa Katarina. U t-tamajna li tiġi l-ħames tarbija li konna n-nar nwarbu minn moħna. Hekk jew bekk jien issa kelli xogħol stabbli u b'xi ħaġa li kont indaħħal bħala wejter li jimkien ikolli dik ix-xi ħaġa xi warrab.
Kontili nismaħa din l-istorja kważi kważi kelma b'kelma. U hekk ħafna drabi kien iħobb jirrakuntajli meta kultant kont ngħaddi inhu xi plixkun birra miegħu fil-gażin. Raġel li jidher ixjeħ milli kien, għax gur ma kienx wasal sas-sebgħin, kellu għajnieh ċari, imma dejjem mimlija malinkonija.
Oh, għandi biex Sur George!
Kien jgħidli meta kont nagħmilu dik l-osservazzjoni. U jerħilu jiftħila jirrakkonta dak li rama wiċċu. Bil-mod tiegħu. Jibda minn fejn ifettillu. Minn dak li dak il-ħin b'tazza birra u diemu u bajn ihim ħasba kien jgħaddi minn moħħu. U kważi kont tallimtu bl-amment dak li kien jgħidli. Anki jekk kien jgħaddi minnaħa l-oħra.
Ifimni, Sur George, sinjuri bħal tal-pjazza ngħidu aħna it-tabib u l-avukat u dawk hemm l-ħaqqa mal-kien ma konniex, anke li l-bis tagħna ta' nies tali aħna. Ma puliti u ndaf, daqs dawk mixrija mill-isbaħ wienet tal-belt jew tas-sliema. Naturalment, tħetilna kollox ommi kienet u meta żewwiġt, sibt mara bil-għaqal daqs ommi, ta' fis-sajjer, ta' ftħid, tara kif tagħmel biex taqla solt żejjed. Aħna f'ħames snin kellna erba' tfal, taf int insomma. U kien wasal iż-żmien għall-oħra. Imma tfal dejjem tfal u dejjem iridu. Ma dejjem ħdimt biex inżommuhom tajjeb. U wasalt biex il-kbir laħħaqtu skrivan f'bank. Qed laħħaqtu. Mhux għax kellimtlu lil dak jew lil oħra nafx. Laħaq għax bravu. Imma jien meta rajtu li jħobb l-iskola, xtrajtlu dak li riet u hemmu. Laħaq. L-lum kważi manager. Jien ma nelaq lil-ħadd, sinjur. Lil-ħadd. Mela. Laħħaqtu. Kif għedlek? Għax għaraft li kien bravu. Kien għall is-surmas tiegħu is-surmas ta' kwelina. Għax kulħadd iħawwad u mimli bil-omor. Għalkemm motor kien jgħidli. Salf dak it-tifel tal-iskola. Ħallih jitgħallem. U jien hekk għamilt. Battu privatijiet u dejjem għadda kif suppost. U l-issur ma stakwalina nibqa' nafulu. Kif kont qed ngħid, minn omhom u minni dejjem affarijiet sewraw, bħal ommi. Minn dik id-daqsxejn ta' ġnejna li kellha kienet iġib il-ġid tal-ġenna tal-art. Patata ta' dam, ħaxix, frottijiet u kellna xi żewġ gallinari oħra l-fnik. U daqsraqwa sinjuri tal-aħħar konna nieklu. Hemm, hu t-tabib. Meta kien irċifenek, minn għanna kien jiġi, u ommi ma kien iċiżomlu flow sax li n-naqat maħadinna sol talla jaħfillu. U Marti jekk kienet, bil-għal, bħal ommi, mux li kawdejta wis l-ommi. Insomma, ma mitit zejra, għal-kem 53, mux li sejħla kbira, mux jekk Sur George.
Ekku, ekku.
Kon diġa mizzewweċ meta mietet ommi. U diġa kellna erba. Iż-żejra msemmi għalija għax it-tlieta l-oħra subien. U semmejta għall-ommi għax ta' qabilha subien kollha kienu. U mnalla semmejta l-ommi għax ħarġet tixbaħ f'kollox, mhux biss wiċċa tafx, imma f'qalba. bħalhom wara kollox? Ommi u marti tnejn nies ta' qalbhom tajba. U t-tifla ħassa li kibret dejjem sibta. Dejjem sibta l-kemm ngħidu kif inhi dejjem trid għandha tliet tfal magħha. Manejx ma ħabbejtix anki għalhekk. Ommi, marti u s-sanki binti karattru wieħed. Ishom it-tliet ħarġu mill-istess sok. It-trobbija, it-trobbija kollox Sur George. Għax nismarti kienu nissew bħalna. Jaqilgħuha u jokluha, ma nistarruh, u marti bħal ommi. Tkun taf li ġara tinsab maksa? Irħila terfa' la plat minn tagħna jew tgħixha xi tliet bajdiet u l-oħra tgħidilha.
X'għand inti, Katrin?
U marti?
U isma' l-oħra, xejx qed tgħinni, l-bambin jipprovdi, u kull qalb trid oħra mhux hekk.
Bħal ommi. U lill-uliedi jekk rabbejthom jien.
Kellu mod kif kien iwaħħad u forsi f'waqtiet iħawwad lill-ommu ma' martu, tant kienu għalih it-tnejn nies importanti fil-ħajja tiegħu.
Imma Sur George.
U hawn kien ibiddel is-sura ta' wiċċu bħarstu xoftejh u bħal jidru t-tikmix li qabel ma kinux jidru.
Alla jaħfilli marriċ ngħid ir-reżiji, imma k'ngħidu. Imma kemm kelli nara fuq wiċċi jien, iva x'għamilt ħażin. Jien anke biex noħu biċċan jama ħarri minn fuq ix-xogħol, kont ngħidlu lil mallem, din għandek bżonn mallem. U jekk kien jgħidli, ħuda, noħodha, imma jekk le hemm inħallija, mhux bħal ħadd ieħor, iġor ruħ kienu, għax li mallem kien raġel kwiet. Kont qed ngħidlek Sur George, ma qabel nasal għal dak is-salib li biħalla riet għal darb'oħra jżurni. Ħanejlek meta tlajna sa' żurri u l-biċċa tal-biljett tal-lotterija.
Din il-biċċa ta' żurri u tal-biljett tal-lotterija kontili nismaħa bl-istess kliem u kisriet u pawsi u qisu qed jirrexta. Kien qalli li kien hemm żmien jirrexta l-oratorju u dan il-mod ta' kif jitħaddet qisu kollox dialgu kien baqa' fih.
Dana wara l-mewt ta' ommi, hekk, jien inalaqt waħda fija nnifsi. Anke lejn il-ħanut biex noħu birra, ma konx nersaq. Għalkemm il-mara kienet tgħidli.
Tibqax immuffata unta, għax mhux sedderriqat. Naf kemm ħattab kbira l-mewt ommok imma nassigurak li lanqas ommok mis-sema, għax dik hemm tinsab żgur. Trid tara terġa' għalli kont.
Għalhekk meta marti bil-mod tagħha qalt li biex immorru saż-żurrieq.
Kont qed ngħid salf. Dis-sena nitilgħu xi darba l-festa ta' Santa Katarina.
Fimt. Li jinkont għamilt priġunieri tal-imġiba tiegħi lill-marti u lill-uliedi. U ommi mis-sema għax dik żgur hemm qiegħda ħallet il-qafla li kienet qed iżżommni marbut miegħi nnifsi. U morna, u vera ħadna pjaċir.
U hawn għajnejh kienu jiddemmaw u jiftakar.
Għadni niftakar, għadni niftakar lill-marti tgħidli hi u tarani kuntent għax jiena wara kollox il-fest inħobbhom.
Tara mbierek li jent ma ridx toħroġ minn dik id-dar dejjem magħluq.
Tħanna sal-Knisja, għax hekk imorru l-affarijiet, mhux hekk. Diġà mżejna kollha Damask u fidet u l-inef. Jien daw l-affarijiet inħobbhom Sur George. Insomma, kif konna deħlin ħdejn il-bieb kien hemm xi ħadd mill-kumitat tal-festi ta' ġewwa u kienu qed ibgħu biljetti tal-lotterija bress il-Knisja. L-ewwel premju statwa daqsix ta' Santa Katarina. Marti ġennet fuqha. U minn kien hemm inkarigat, beda jħajjarna nieħdu biljett. Kella titla dik il-lejla stess insomma qabel jalqu l-Knisja.
Ħani hu wieħed sal fejja b'xortina.
U xi trid tieħu?
Ejja daqs kemmi ħilwa, iżgħad bħal vara.
U aħna qattirbaħna xi ħaġa, mbagħad kieku kellna nirbqu wara rana sejrin biha vara bħal dik fuq il-karozza tal-linja.
Ma
Marti, dak li unuku vizzju li kella, jak tista sejjaħlu ek, ma se tixtara lotterija li ma tħuġ biljet. Issa ħalli lan askun ta' xtela, kikur baħna kull biljet, l-kienet tiħu darna mimlija sofani, toasters, mażuni, kutri, setta l-borom u platti, o xieġita konna niddubba u kol, ta' insomma, jkienet tejli.
U jħasra jimmux biex nejn salf.
Imma li li joqtolni u għajdluħu biljet. U xinu? Anki għan il-gazin, ma ti għamlu xie lotterija, bris il-gazin jew il-festa, ta' fint, jitnej whisky jek, insomma, ma nieħux. Li preferi ndaħħal ide fil-but u nagħti xi ħaġa billi milli nilab tax-xorti. Ejja, bix-xorti li għandi ddur miegħi jien. Insomma, biex ma ntawwax Sur George, ma ħadiċ. U bdiet iddur il-knisja, troħ tislaleb u tbewwes quddiem kull statwa. Ngħid issewwa Isobini li ma ħallejtix tieħu biljett u ksertela qalba. Ja ħasra. Rajta tant kuntenta. Ma hekk kif rajta aljenata tinvista. Mort, uħad biljett jien biex jekk forsi nirbaħ. Nagħtiha sorpriża. Kien minn dawk il-biljetti li joħdulek l-indirizz u n-numru tat-telefon. Jien dak iż-żmien ma kellix telefon u tajthom ismi. U komplejna nieħdu pjaċir. Kif kon nemmet li l-Marti neħdu xi ħaġa tal-ikel. Bat naħsbu biex immorru lura ħneħu l-karozza. U għax it-tfal ħabtu sejjew ukoll. Meta wasalna d-dar, inkurunajna kollox fil-paċe u s-slim. Ta' fint?
Kienet titfaċċalu d-bissima imqarba u ħelwa. Isa Anġlu jittawal minn fommu.
Niftakar li l-Marti tgħidli wara kif l-estejna. Ta' fint?
Ma nafx kont nagħmel mingħajrek. Aziz wis int.
Waħseb wara jien mela. Lill-alla kuljum nitolbu li jżommok ħajja ħangawdik kemm nista'.
Ma ngħidx li din l-istorja ma kinitx tikkonvini. Nara dak ix-xwejja jiftakar. L-isbaħ żbien ta' ħajtu daqs li kieku kien għadu daqsxejn ta' namrat. Ma l-istorja ma spiċċax hawn. Aktarx hawn kien jieqaf u kien joffrili friċkom birra ieħor. L-iskuża li jieħu ieħoru għax gerżhom tut kont nixfet. U irħinna bħal niġġieldu li kien imislili li nofrilu u mislilu eċetera.
Għall-irwieħ. Fej konna wasanna?
Fuq li wasaltu id-dar, eċetra, eċetra.
Ekku, 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 ekku. U l-biljett mhux insejtu. Għax aħna kifet lek ma bqajniex hemm sal-aħħar. Mela.
U hawn leħnu kien tassew jinkiser. Isu qed jgħid li kollox għall-ewwel darba. Għax forsi dak li ġarrab. U jibqa' fik, jibqa' ma jgħaddi qatt u jkun dejjem preżenti.
Mela għaddew dawk il-ġimgħatejn mill-festa ta' Santa Katarina. Inzertajt kont qiegħed id-dar u l-mara qalt li biex nieħu ħsieb daqsxejn il-borma x'ridet mur fit-terrazzin ta' laħasla ħwejjeġ. Kienet ilha taħsel u tnadda fil-jum kollu. U qabel ma dalam it-temp beda jiġma. Waħda minn dawk it-tempesti tal-aħħar tas-sajf. U kienet tinstema xi tkarwita mill-bogħod ukoll. Ftit wara bħal donni smajt assejjaħli.
Salf! Salf! Ejja ftit!
All-ewwel mhux li smajta, imma bagħad indunajt li kienet hi. Għaliex tuq it-terrazzin u ċasuq Marija nara hemm ix-ħuta fl-art. Bajda karti infxilt. Ħsibt qatt tfixklet jew biex ngħidlek issewwet aran qabdet u għada ma taf xu ta' xi stordament. Emmi dejjem b'nifisha maqtuħ waqt li pruvajt nerfaħħa.
Sejjaħ tabib, salf, sejjaħ tabib u qassis.
Ġesu Marija, x'għandek Katrin? Jew il-ħostarrat jew għax issa li ħena kien tassew deboli. Ma nafx qalli. Naflaq batta b'deraja qisa tarbija u daħħalta ġewwa. It-tfal dbelħu. I, kemm laħqet niedet.
Qalbi, u ġieħ f'qalbi.
Ġiet l-ambulanza. Ħarġu anki n-nies jaraw x'ġara. Wassalni għal-isbdar, attak tal-qalb, dak li qallulna. Kienet tidermu ġuwa sew. Dak iż-żmien mhux li kien hawn il-mediċin u l-faċilitajiet kontra l-attak tal-qalb. Għax dak li kien ta' attak tal-qalb. L-aħħar ħaġa li qalt li.
Tawk it-tfal, salf.
Mal-lejl mietet. U tista' tgħid li jien miet magħha. Qarmel berba tit-tfal. Ma nafx fejn se naqbad nagħti rasi. Imma l-istorja ma spiċċaċċa Sor George.
Kont naf li ma kienx tispiċċa hemm għalkemm kien jaf ftit u jaħseb.
Għamiltela funeral kif jixraq, għax hekk inħaq, mara bħal dik. Ir-raħal kollu ġi, sewwa sew tliet tim wara l-funeral. It-tfal insertaw mhux hemm għand oħti u xi ġirien biex idderruhom. Imma rix nitlaq minn hemm. Oħti qalt li biex immur inqatta' ta' xi ġimgħatejn għandha. Imma jien ma rridx niċċaqlaq minn dik id-dar. U oħti ddeċidiet tittawalli xi ftit u tgħinni. Kienet hemm meta ċempilli l-bieb. Soltu, nies li ġejjin u jagħtu klomar. Marret tiftaħ oħti. Wara ftit daħlet u qalt li kien hemm qassis u.
Staqsal Katrin, anzi ħasibni Katrin. Nixxifni, okellmu int ħieta.
U mort. Ħdejn il-bib rajt qassis żagħżugħ b'kaxxa kbira fidu. Rajt issewwa ħsibtu li ġabli xi ħaġa tfal, imma qed jien kif staqsal Katrin? Lanqas laqrani?
Ħabiba għandi din għalik.
X'inhu dun?
Propjament dina tal-mara.
Intrid tiċċajta dun.
Niċċajta, ma tarax. Qatt ninqala minn surri f'din il-kaxxa fiha statwa sabiħa ta' Santa Katarina. Martek nifhem Katrin Portelli hux. Ħadet biljett. Tellajna l-istatwa, kdikinar li ħriġna l-vara, u baqgħet ma ġietx għaliha. U sa dalħin żmien u qed ħanġibilkom jien kif kont ġejla. Għax mal-biljett hemm l-indirizz ukoll.
Fem x'kien ġara. Marti baqgħet sakemm xtrad biljett mingħajr ma ndunajt jien. Fotela tagħha. Ngħid issewwa dak il-ħin kelli qabd titnaqbad l-istatwa u l-qassis u narmihom il-barra. Madonna Marti mis-sema fetħet li għajnejja minnu fih. U ħadd l-istatwa daqs li kieku batiti li qih bħala rigal mis-sema.
Sew irraġunajt self.
Illum dik l-istatwa għadha għandi. Fuq gradenza antika li kienet tommi. U ma ninsaqqat nixelli la xema u kultant namli la xe bukket fjuri. U għemmini, jimmini nqatta si għadzħax għadni sallum li għaddew tant snin nitkellem maħħa. Ma Santa Katarina u ma Marti. Daqqa bil-kalma u daqqa bil-ħlewa, daqqa bil-rabja, somma skont il-bordata li nkun fiju. Imma dejjem niġiftijaj. U għemmini Sur George kultant li l-dill-istatwa narratid bis-sim li u temizni. Edmintix temmini, hux. Fejt li jetnewden. Ili nistiednek tiġi sad-dar biex tara bajnejk lil-Santa Katarina titbissimni u temizdi.
Program f'xi mod daħalna f'atmosfera ta' festi imqarissa li qed inienu intemmu l-programm bil-ħosta l-Marċi, il-ħosta s-sajf Malti wara kollox.
għazinna l-Marċ ġanni ta' Kliment. Fejf dawn il-ġranet, il-Karkarizi jiċċelebraw il-festa tal-patruna tagħhom Sant' Elena.
Il-Marċ u kompożizzjoni ta' Maestro Joe Vella, sormas direttur tal-aqda mużikali Sant' Elena.
Mal-ħosta l-banda, George, Pierre u jena Silejn, inselmulkom. U għall-limis.